Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Russland, Johnny, det jo et land som man ikke får reise så mye til akkurat nå, men før krigen brøt ut, så reiste du jo mye i Russland. Så i dag skal vi faktisk til Russland, og det jo kjempestort, så hvor?
Vi skal til, på engelsk, så blir den kalt for Road of Bones.
Road of Bones?
Ja, ja, den beinveien da på nordnorsk.
Ok, det fordi det ligger så mye bein der da?
Det mange ting her også, men det en vei da som strekker seg rundt 200 mil fra Magadan til Jakutsk. Vi snakker om, nå vi helt, også helt øst i Russland, nordøst i Russland da.
Ok, så på stille av siden omtrent.
Vi det, ja. Det dette her jo også i Russland. Jeg har jo vært det mange ganger, og det jo trist med den krigen som gjør at det alt, også, ja, mange måter det trist da, men også det at du ikke kan reise til Russland nå, synes jeg litt synd. Og som vi har nevnt på Grenseløs tidligere, så en ting hva myndigheter og regjeringer og diktatorer I et land driver med. En annen ting de som bor der. Mm. Så jeg kjenner mange russere, og jeg har litt kontakt med han ene som jeg kjenner der borte i Irkutsk. Ser man på en måte veldig forsiktig når han kontakter meg, for det jo litt sånn...
Det må det jo være, ja. Hvis ikke så han I fengsel.
Hvis ikke så han I fengsel. Han har jo aldri vært noen særlig fan av Putin, og det har for så vidt ikke de fleste I hans område heller vært, fordi at Moskva langt, langt unna hva han driver med. Putin ikke akkurat fint for dem, og han har jo en tidligere politimann, han har jo levd de siste årene av å ta seg av turister, Og plutselig så forsvant jo alle, I hvert fall alle vestlige turister. Han har jo noen andre turister, noen russiske turister, men han sier at det har gjort livet veldig vanskelig for han da. Så, ja. Men poenget mitt I hvert fall det at Russland utrolig spennende.
Ja, det jo et gedigent land som går fra, ja, altså, omtrent, ja, fra oss da. Altså, ja. Helt over til Stillehavet, så det jo 9 tidssoner og sånt, så det jo enormt. Men hvordan det på den siden av,
Magadan,
hvordan ser det ut?
Ja, altså Magadan en, skal vi si for noe, det en, altså det jo en ganske sånn stor by, klassisk, en litt sånn gammel sovjet, med masse svære sånne betonghus eller bygninger, og så betongstatuer som står der, og så men bak Magadan så det liksom bare ødemark. Mm. Og det jo da kaldt som pokker da jeg var her, sånn, så var jeg I januar og februar, fordi at jeg ville oppleve vinteren, og her blir det fort en 50, hadde 50, var det 51 eller 52 kuldegrader på den turen her, på det kaldeste. Det så kaldt. Men det litt sånn tørr kulle da, så den litt sånn skummel som jeg snakket om før, at du kjenner liksom ikke den der. Og så 25 kuldegrader I Oslo, som jeg også har opplevd, og det du også det, for du like gammel som meg. Men jeg får også huske, jeg var guttunge, ikke guttunge, jeg var ganske ung da, så var det 25 kuldegrader I Oslo, og det synes jeg var kaldere enn 52 kuldegrader I Russland.
Ja, for når det blir litt sånn fuktig luft
fuktig,
og sånn,
så
kjennes det mye verre ut da.
Ja, og så kommer litt vind inn fra havet og sånt. Og så. Men I hvert fall altså, dette her, Magadan ligger jo også ved havet, og der var det tjukk is som lå utover, og så utover da, imot, og så Stillehavet da, og der utenfor der lå det store båter, som lå okay. Så utenfor den isen, og folk kjørte saladene sine ut på den isen for å fiske.
De kjørte bil ut for å fiske?
Ja, for å fiske, da okay. Borret de med høl, og så den var pilka, og jeg var jo ute der, først jeg gjorde det, jeg kom dit, var det, jeg tror det var 9 timer forskjellig til Norge det var, 9 timer, så det blir jo litt sånn der surret I hodet de første dagene, men jeg, først jeg gjorde det var å bli med de som hjalp meg da, og kjøre ut dit, og møte, så jeg snakket med seg fiskere, det var jo harde, beinharde folk også når det gjelder kulle, men veldig, veldig hyggelige. Det har jeg liksom ofte merket når jeg I området hvor miljøet, liksom klima røft, om det ekstremt varmt eller ekstremt fuktig eller altså sånne ting, så folk harde, men de veldig hyggelige, gjestfrie, hyggelige, åpne for andre mennesker. Det mer enn jeg I storbyer at jeg sliter litt med sure og sinne folk, stressa folk, tenker jeg. For det litt med det med stress, tenker jeg da, jeg vet ikke. Jeg ser også når jeg ute og reiser I Norge, og når jeg liksom litt sånn I grisgjente strøk, så folk hyggelig, altså folk har mer tid da, det vel det det går på.
Men tar du T-banen I Oslo liksom, så det ingen som snakker med deg.
Nei, det jo ikke det.
Prøver helst å...
Nei, nei, men jeg leste en kronikk I Aftenposten her ikke så lenge siden, og det var noen som mente at ja, det så uøflig, folk sitter med telefonen sin. Men jeg husker jeg var guttunge, det var lenge før telefonen kom, folk satt jo alene på T-banen og kikket av vinduet. Du satt ikke og hvis noen snakker deg på T-banen, hallo, fin hverdag, eller? Så tenker du, ok, kokos, tenker du da.
Jeg blir irritert her hvis noen setter seg ned ved siden av meg, så...
ja da, vi har blitt litt sånn, men sånn ikke for eksempel I Finnmark. Så du går på bussen I Finnmark, så sier folk hei til deg. Det helt nåttelig, og jeg snakket med en kar fra Senja, husker jeg, som han flyttet til Oslo, og han sa at der vil han faen ikke bo lenger, han bodde der noen år, men der var det sånn, de tok bussen til jobben morgenen, så var ingen som sa hei til deg en gang. Ja, jeg synes det litt herlig, jeg liker det. Ja.
Men tilbake til Magadan, bare sånn, hvordan ligger det I forhold til Vladivostok, lenger nord da, eller?
Magadan ligger enda litt lengre øst, og så ligger en god del lengre nord. Jeg tror det 400 mil eller sånt da, sånn, fra Vladivostok til Magadan.
Det såpass masse.
Ja, det langt som pokker. Herregud. Kjempelangt, jeg tror det mer enn 400 mil. Så det et stykke unna, absolutt. Og Magadan jo et også et kaldt sted. Det ikke så kaldt som vi kommer til vårt øyeblikk, men det kaldt, for å si det sånn. Det ikke... Men det, altså nå har jeg bare vært der en gang, og det jeg litt lei meg for. Jeg har lyst til å dra tilbake, og det var liksom litt, det lå litt kort at jeg skulle tilbake til Magadan rett før denne krigen satt I gang. Fordi at en ting jeg vet om vinteren, og vinteren så ligger Bamse I hi. Men om høsten, vet du, så jo Bamse på utkikk etter masse mat, og da kommer bjørnene vårt alltid, kommer bjørnene inn I byen for å spise, litt sånn som Juno I Alaska, kommer de inn I byen for å finne søppelkasse og sånt, og på natta, altså jeg tenker litt sånn bilder og sånt, det har vært veldig spennende. Det masse bjørner, vet du, masse bjørn, masse dyre. Men I hvert fall altså, min plan da var jo å kjøre da ifra Magadan til Jakutsk. Det rundt 200 mil, litt over 200 mil da. Hvis du vil ta med litt kroker og kriker, så blir det fort 220 mil en vei. Og da både fram og tilbake.
Og det Road of Bones.
Den blir kalt for det.
Men vet du hvorfor den blir kalt for det?
Ja da, det vet jeg, vet du. Og det fordi at denne veien sånn, ble bygd da av fanger, gulagfanger. Og så... Kort fortalt, I 1932 så ble det oppdaget kull da, altså, nei, kull sier jeg, nesten da, gull.
Det litt nesten verdt. Det samme da.
Ja, nei. Men altså, det blir jo da kalt for Kolyma-regionen, og Kolyma-veien blir den kalt for da på, ja, jeg sikker på noen offisielle kart og sånt da. Men I 1932 så blir det da oppdaget gull, og da I denne regionen her, også området rundt Magadan. Og stedet var jo da selvfølgelig perfekt da, for å sende straffanger. Her kunne de jobbe som slaver da, I gullgruvene, samtidig som det var også rundt 9000 kilometer til Moskva, og det det fortsatt. Det fortsatt 9000 kilometer til Moskva.
Men vi vet jo at Stalin han renska ut ganske mye og sendte folk til Sibir, så... Ja.
Vi har jo
var det de havna, mange av dem?
Ja, de gjorde det. Vi har jo snakket med gjerne folk på denne podcasten her tidligere, og han fører seg inn I rekka der av Stalin.
Han går de fleste en høy gang, ja.
Ja, han gjør det også. Så, og det stedet selvfølgelig at området sånn som var omringet is og snø og ekstreme minusgrader om vinteren, så var det også ganske uframkommelig vet, om sommeren, for det var et myrlandskap og enorme mengder med mygg, så var det nesten umulig å rømme herfra. Så, og det antatt at Stalin har sendt så mange som 2 millioner fanger til dette her gudsforlatte stedet, altså. Og det disse gulagfangene da, som også da bygde den første utgaven av veien som jeg kjørte på da.
Og da kan jeg tippe at det heter Road of Bones, fordi at folk døde vel som fluer mens de lagde den veien, tenker jeg.
Ja, tusenvis av mennesker ligger da visst nok begravd langs denne her veien. Altså. Fangene, altså det var jo, alle var selvfølgelig dårlig kledd, lite mat, og de måtte jobbe opp til 14 timers dager med rydde skog, og om vinteren så kan det bli ned I 50-60 kuldegrader I det området der. Sånn. Det blant de kaldeste stedene I verden. Det jo verdens kaldeste bodde sted, heter Oymyakon, og der det rekorden der var vel I 1926, 71 kuldegrader. Da jeg var der sånn, så var det 47, ja, jeg var der, jeg kom dit etter, jeg var der 1. mars, da var det 47 kulderader der, og da sa folk til meg, ah, våren på vei. okay. Så det et kaldt, så det altså, det et ekstremt sted altså, så klart at det da, disse fangene, tusenvis sultehjel, frøsehjel, eller døde av sykdom da selvfølgelig.
Men hvordan det å kjøre på denne veien da? Det en god standard og sånt?
Jo, også, du kan si, den jo faktisk verre om sommeren enn om vinteren. Fordi på vinteren så alt fryst, elver og alt jo bunnfryst, myrer og alt bunnfryst. Om sommeren så smelter jo mye dette her sånn. Du, hvis du har sett den der, med han der, jeg glemmer alt navnet på han der, han som spilte I Star Wars, han... Ewan McGregor, Ewan McGregor, sånn uttaler seg vel. Mm. Han har den der dokumentaren Long Way Around,
ja,
som jeg synes
motorsykkel.
Ja, den kul også. Jeg synes den bra. Og der kjører de blant annet da, på denne her veien. De kjører andre veien også. De kjører fra Jakutsk da, mot Magadan. Og du ser hvordan de sliter med å komme over elver, med å komme over myrlandskap, og det mye gjørme og alt det sånn. Så derfor så det faktisk lettere da, å kjøre her på vinteren. Så da det mer trafikk. Men altså, mer trafikk, det betyr ikke at det ikke kø, for å si det sånn da.
Du ser en bil i ny og ned, det du sier.
Ja, det gjør det. Du ser en bil i ny og ned. Og du passerer noe av det villeste, mest avsides områdene på jordkloden. Så det et veldig fascinerende sted å kjøre.
Men fortell om turen da, hva skjedde?
Jo, mye som skjedde. Men jeg må bare fortelle om en ting, for vi kommer, altså, vi har kjørt langt og lenge. Jeg brukte jo god tid fordi at jeg skulle ta bilder av alt det der sånn. Og så midt ute på et øde område så kommer en fyr gående med skjegg og rim I barten.
Gående?
Gående. Hva der? Han hadde begynt å gå han fra helt vest da, I Russland. Og så skulle han krysse over til helt øst I Russland.
Til fots.
Og så hadde han ikke 500 lomma.
ok.
Altså, det bare så herlig. Han fortalte at det beste måten å oppleve Russland på, å legge ut på en sånn tur som dette her, uten å ha penger, uten å ha en rubel I lomma. Altså, han hadde en pakke sigaretter, og så hadde han en halv liter vodka, og så hadde han 2000 rubler, cirka 500 kroner, og det var det han hadde med seg, menten da.
Men hvordan har han klart å...
Ja, hvordan han klarte? Jo, han haika, han fortalte, han hadde stoppet I en liten landsby, hadde blitt spurt om han kunne komme inn til folk, og folk hadde invitert, og folk veldig gjestfri på landsbyda I Russland. Han hadde kommet inn, og så hadde han fått sove I stallen noen steder, så hadde han fått mat her og der, og så satt han bare på med oss da.
Ok, så han fikk kjøre litt med dere.
Ja, så jeg synes det bare, det var så kaldt, og så nesa hans var jo forfryst da, og huden var jo sånn, det begynte å falle av nesa hans, så det klart at det jo...
Det ikke anbefalt.
Det ikke anbefalt, Men altså, hvordan kan du overleve sånne ting som meg? Det fascinerer meg, mennesker fascinerer meg, og sånne mennesker som det fascinerer meg også. Og så var han så blid, han var ikke, blid som bare det, og pratet, selvfølgelig han kunne ikke engelsk da, men jeg hadde med meg en tolk da, som oversatte og sånt. Og så, det merkelige at vi kjører en stund da, og så ser jeg, stopp her, skjæren. Stopp her, det var ikke et hus, det var ikke en bil, ingenting, bare skav og iskaldt, og så sier han nei, her må jeg gå, sier han her må du gå, sier han, hvorfor det? Jo, for det, jeg kan ikke kjøre I bilen, det så fin natur her må jeg gå for å nyte naturen og så hoppet han, og fikk litt penger av meg og så fikk jeg litt mat og sånt, og så tok han med seg I rommet og så begynte han å gå igjen ikke det bare helt fantastisk også? Jeg synes det jeg liker sånne ting han har jeg tenkt mye på også
Men tror du han overlevde denne turen, eller?
Ja, helt sikkert. Han sitter sikkert borti et eller annet sted borti Sibir og drikker vodka nå, og snakker med han eller annet turisten som synes det var så rart at han gikk. Men I hvert fall, det sånne mennesker møter man altså I dette her rare, altså rart ut fra vårt ståsted område I Russland.
Men kan du beskrive området litt? Hvordan ser det ut?
Jo, også det jo litt som å kjøre I Alaska egentlig. Det enorm villmark, altså skog, skogkledd. Alt jo forfryst, det jo beinkaldt. Masse snø. Veien jo for så vidt, det mye snø vet jeg ikke, men for veien brøyta. Jeg møtte jo også for så vidt veiarbeidere da, som det har jobbet med brøyte veien da. Det også var jo, jeg skal ta litt om det etter hvert nå, men I hvert fall så stort, enormt landskap, fjell, åser, nakene I det fjerne, noen steder langs veien, og så helt inntil oss. Og så kommer da disse bittesmå landsbyene, og så kommer det litt større byene. Og Ja, jeg sitter, jeg satt I bilen, vi gikk ut noe ofte da, stoppet, og så gikk vi ta noen bilder, bare for å se og nyte, kjenne på kulla, og hvor ekstremt kaldt det var også. Så jeg fascineres av dette her, dette området her sånn, og så...
Men hvis du bare sånn rent praktisk, hvis du skal kjøre denne veien, du får fylt bensin og du får kjøpt mat og sånn underveis, eller I disse ja. Små byene? Og
ja da, det finnes det innimellom så gjør det det. Men du må, det viktig at du, altså jeg hadde med meg to stykker, en som kjørte, og så hadde jeg ordnet en bil på forhånd, og det, også hadde jeg ordnet en som snakker, han var faktisk professor I engelsk ved universitetet I Magadan, det var sånn jeg forstod det. Så han snakket jo godt engelsk og kjente landet sitt, han var veldig glad I. Det som felles, veldig mange som bor sånn som det her I Russland de veldig glad I villmarken de bruker det, jeger, de fisker og de holder på hele tiden med det, sånne ting så han her, han kjente jo landskapet veldig godt men det som interessant det at sånn som da vi kom til for eksempel en liten by da som vi stoppet I mange små byer og jeg sov jo for så vidt varmt da på nettene men bilen vår, vet du den kunne vi ikke stoppe på natta Når det 40-50 kuldegrader, så sa han der sjafferen at du kan ikke stoppe bilen, for da får du ikke starte han igjen før til våren.
Og alle bilene døgnet rundt?
Gikk døgnet rundt, og alle bilene her sånn går jo på bensin. Du finner, også lastebiler, svære biler går på bensin. Diesel fryser jo ganske mye kjappere enn bensin, uten at jeg har peiling på det. Men også her blir det, det kan fort bli 60 kuldegrader. Og da skjønner du at du kan ikke kjøre diesel da, og så må da bilen stå og gå. Så bilen vår den sto og gikk, vi hadde noen netter hvor vi faktisk fikk tak I en slags oppvarmet garasje da, hvor vi parkerte tralla, og da var det greit å ha den slående da.
Hvor mye bensin brukte du på den turen her da, hvis den går 24 timer I døgnet?
Jeg vet da, pokker. Jeg husker I Usnera, da var det jo veldig kaldt, da var det 52 eller 51 eller 52 kuldegrader. Jeg litt usikker, for at jeg hadde med termometer som viste 51, og så var det et annet termometer som vi hadde I bilen, viste 52. Og så hadde vi I byen var det et annet som viste 54. Som I hvert fall kaldt var det, og da husker jeg da sto denne bilen gikk hele tiden, hele natta. Det osa, det var, og han måtte opp og sjekke han sjafferen vår, for du ville helst ikke stå fast der heller da. Men altså, ikke det herlig? Ikke det herlig at det sånne steder som det? Så,
jo, bra for miljøet da.
Det ikke, ikke det helt tatt. Og så et annet fenomen som også veldig merkelig I gamle Sovjetunionen. Jeg vil si gamle Sovjetunionen, fordi du føler deg nærmere Sovjet egentlig. Jeg har vært I Sovjet I gamle dager. Da jeg var ung, så reiste jeg gjennom hele Sovjet med tog. Og jeg føler meg litt nærmere Sovjet egentlig enn Russland, fordi at det så langt unna Moskva. Moskva en ganske moderne by. Mm. Den jo, du har vært der du også, det jo, der har du jo alt. Men det har du ikke I det området her også, I det hele tatt. Så derfor så føler jeg nærmere Sovjet. Og det ligger flere spøkelsesbyer ute I denne her ødemarka. Store, forlatte, spøkelsesbyer, altså det boligblokker av mur og betong, tomme fabrikker, alt ligger bare forfryst og dødt. Det en vanvittig merkelig opplevelse å være der, og altså, vi kunne ikke gå inn I så mange, for de lå litt langt unna selve hovedveien, altså, og det var mye snø, så da måtte vi eventuelt da, tråkka inn, men jeg fant jo noen veier da, hvor jeg gikk inn, eller noen byer som ikke var så langt unna, så gikk jeg inn da, og bare rusler rundt der og kjenner på den atmosfæren, hvordan det må ha vært å leve her for 50 år tilbake. Det fascinerende.
Men hva lever folk av I dag da?
Ja, altså, sånn som I Omiakon, så det mye bønder, de driver med husdyr.
I 50 kilogram.
Så ja, de hadde, altså, han, gubben møtte der, han fortalte, det var en liten elv nede for byen, eller byen, landsbyen og få hus, og der hadde han et hull I isen som han holdt åpent hele året, og det måtte han jobbe for å holde åpent, og dit kom kveget og drakk hver dag.
Okay.
Så jeg var med han ned dit og tok noen bilder da kveget drakk da, så veldig mange gjør det, og så møtte jeg også da en fyr som, eller en fyr, et team vel mer riktig å si, som jobbet da med å brøyte vei, holde veien åpen da, og det var jo da statlig ansatte veiarbeidere, og jeg har jo selv jobbet I Oslo Veivesen, som jeg har gjentatt. Da var en,
ja, du glad I å skryte av det.
Ja, jeg det. Jeg var arbeider, jeg var veiarbeider. Jeg drev og sto grøfter og spadde og gjorde god jobb, god innsats for Oslo.
Du stod og hvilte på spaden, var det du gjorde?
Det var andre som gjorde, jeg jobbet.
Ja,
okay. Ja, men uansett, altså, kjenner jeg liksom litt til, jeg nevnte dette tidligere, jeg kjente jo litt, kjenner liksom litt til den der moralen, den der atmosfæren som I disse, blant disse gutta. Det klart, jeg skal innrømme at det var ikke så mye alkohol I Oslo Veivesen som det var blant disse, det teamet han der, eller den gjengen her møtte da. Fy fileren, de hadde en sånn bil med seg, sånn med sånn der, sånn sagt, skal jeg kalle det for noe, en campingvogn på baksida, eller? Ja, sånn jernkasse som var noen sofa, og så var det inne der var en sånn en ovn da, som de fyrte. At det var 40 kuldegrader ute, og så var det sikkert 30 varmegrader inne den vogna altså. Det var så varmt. Der satt de og klunket og drakk vodka. Og det var jo kanakas hele gjengen at de klarte å rydde noe som helst. Men så hoppet de ut, og så drev med seg spaden, og han som sjefen hadde manglet et par tenner. Og, men så blir, vet du. Han elsket. Jeg kom og tok bilder og hilste og snakket på russisk, men han skjønte ikke at jeg ikke kunne russisk, da, men det kan ha noe med alkoholprosenten I blodet hans gjøre. Også, men I hvert fall, det var bare så herlig å være sammen med gjengene, og så jobbet de kanskje kvart, og så tok de med times pause inn I bua der, og røyka, prata og skrøna, og så var de ut igjen og jobbet litt sånn til. Nei, jeg synes det morsomt, ja, altså. Så, men det også jo en ting jeg fascineres av, da, folk som da altså, jobber I sånne ekstreme under sånne ekstreme forhold og det jo sånn som altså Ausland og Lars Monsen vil jo også kanskje bli kalt på tæra her for det kaldt også ja, da møtte jeg også en gravmaskinfører da, som fortalte at han kom opprinnelig fra et annet sted I Russland men han hadde da fått en jobb som gravmaskinfører og så ville han jobbe her noen måneder da, for å tjene litt penger men han sa at det var bare Det var helt forferdelig, menten. Han var fra mye lenger I sør, sør-vestover da, så han vant til litt mer varme da, men her var det jo beinkalt. Og det mørkt, og det mye snø, og det hardt arbeid, så han sa at det 5 måneder var han har jobbet med, jeg husker, og da skulle han hjem til familie med lomma full av rubler. Men han sa det at problemet det at når du bor sånn som det her sånn, og alle rundt deg kjøper en flaske vodka hver kveld, så ender man det du også gjør, så mye av pengene som man skulle spare opp, har gått bort da, til å kjøpe ja, vodka. Sant. Så det en, klart, det jo en utfordring, vi vet jo det fra nyheter og sånt, at det jo et stort problem da, I Russland med alkohol, blant menn. Så, og det klart at det ser man jo tydelig her sånn, og så den der oppfatningen da, at hvis du drikker alkohol, så blir du varm, Mm. Og det, altså, nå har ikke jeg prøvd å drikke alkohol for å holde meg varm, men det jo ikke riktig.
Nei, det jo egentlig det stikk motsatte som skjer, at du fryser vel fortere, det jo ikke det.
Jo, I hvert fall sånn som jeg...
Men det klart, de vel kanskje bygd på en litt annen måte enn oss, disse folka der, eller?
Ja, de jo det selvfølgelig. Mm. De jo helt klart på det. Så, men det jo, men I hvert fall det sånn, det å være sammen med dem, og møte dem, og ta bilder av dem, og så være her og kjenne på den der... kulla og ikke minst dette her, hvor blir det meg? Altså husker jeg, jeg var I Susuman. Jeg sjekket her om dagen, så sjekket jeg liker å sjekke litt hvor kaldt det der. Og nå det jo vinter I Norge også, og der det også vinter, og da var det noen av 45 kuldegrader sånt I Susuman. Og jeg var der, da var det ikke så veldig kaldt da, men det var rundt 40. Men der var det også da en kommunal rørlegger som drev ned I en grøft Og han drev å jobbe, han sveisa, og han hamra og holdt på med skiftnøkler og alt mulig. Han hadde jo også han hadde lua, men han hadde ikke tatt den over øret engang. Liksom, så det klart at ja, du skjønner at de bygd annerledes enn det vi her. Og han mente at ja, rørligger yrkesusen, ja, det en hyggelig jobb, mente han da.
Du synes det var leit.
Og det verste av alt, som jeg reagerte på da, hadde den der rørliggersprekken. Mm. Den var der, og den var jo dypryst, det så jeg da. Men jeg kommer ikke over det der synet at han sto nede I den grøfta der med rørleggersprekk I 40 kuldegrader, og du så var sånn hvitt rim på rumpesprekken hans. Herlig, ass.
Men det klart, du vet at det jo, det har en funksjon.
Ja, jeg,
det der du plasserer tanga, ikke sant? Og skrutrekker og sånn, det jo oppvarings...
Det jo det, jeg husker for mange år siden så var det en sketch med Herodes Falsk og Tom Mathisen. Ja, var det det? Hvorfor med Røysbøen? For det passerte som skrutrekkeren, og det var liksom sånn der verktøykasse.
Men tenk å stå I 40 kuldegrader med halve rumpa utenfor og... Ja.
Men det som alltid slår meg, det den der, hvor blid det Og så, de var fulle noen, og de andre var ikke fulle, men blie var de også. Og det, jeg kom av det snart jeg var fra Norge, så var det liksom, wow, det var liksom, wow, det... Og jeg sa jo også det at vi naboer. Vi jo... Det vi det. Vi jo det. Nabo til Russland, vi. Mm. Så, så det en... Men dette her en... Hvis du tenker at dette her noe for deg, da... Hvis du litt, du skal være klart at det overmiddels interessert I eventyr, fordi så dette her eventyr også. Mm. Du må ha god tid, veldig god tid, og så må du nesten, I hvert fall på vinteren når det så ekstremt kaldt, så bør du ha folk som har kunnskap, og så vite hvor det bensin, hvor det åpent, ikke minst, og hvor får du kjøpt mat, sånne ting som det, hvor kan du sove, det greit å vite også. Fordi at å kjøre seg fast her, vi hadde ikke noen satellittelefon, det kan jo kanskje være smart å ha med det. Det jo mange veldig lange, øde strekninger her, sånn, hvor ikke møter folk, ikke møter biler, og det kan det være greit å ha med seg noe sånt, noe kommunikasjon.
Mm. Men hvor lang tid brukte du på denne turen her da?
Jeg borte en måned på en tur.
Okay. Ja. Bare på å kjøre, men det var 200 mil, var det det?
Ja, da, så det rundt, vi kjørte vel 440 mil, men jeg husker at okay, vi kjørte sammen. Frem og tilbake da.
Mm.
Så, og så det noe med det at, ja, ok, du kjører sammen og tilbake, det så spennende? Ja, altså, ja jo, det, akkurat I tilfellet så var det det. Jeg husker vi kom til Kandiga på vei tilbake etter jeg har vært I Akos, Kandiga også en sånn by som det alltid veldig, veldig kaldt da var det 48 kuldegrader og da gikk jeg ut med kamera tidlig om morgenen sammen med han lokale fyren jeg hadde med meg da, som snakket språket så da sto folk på å vente på bussen, skulle på jobb om morgenen jeg tenker hvis det blir 48 kuldegrader I Norge så stopper samfunnet Men det sto folk.
Ja. Stopper hvis det blir 30 centimeter snø også. Det
ja, det her jo alt stopp. Ja.
Så, har vi lagt merke til.
Barna dro på skole, og alt liksom gikk sin gang da.
Mm.
Og det fascinerer meg da, selvfølgelig.
Ja, absolutt. Men skjedde du med på den turen der, eller var det bare en fantastisk naturopplevelse som sto I sentrum her? Var det Irkutsk, den byen du kom til?
Ja, Irkutsk.
Hva kalte du den?
Jakutsk.
Hva slags by det da?
Ja, det en stor by. Det en veldig stor by. Og når du på vinteren så kjører du over, du kommer du om sommeren så går du jo da en ferje over en elva når du kommer østfra. Men på vinteren så kjører du bare over isen der. Det jo det offisielle veier som staket ut I isen da, på vinteren.
30 tons, so this ice, 1 meter and 5 centimeters, can accept 30 tons trucks. Mm-hmm. 30 tons. Okay. Thank you.
Så det en periode på våren da, hvor det litt vanskelig å komme dit. Så, men jeg må jo for så vidt fortelle litt om, ja det skjedde, selvfølgelig det skjer jo alltid mye rart, men ikke noe sånn veldig stort nå, men jeg må fortelle om å fly hit. For det også jo, dette her for å si det sånn, KLM flyr ikke hit da. Heller ikke SAS. Men jeg fløy da med noe som heter Vladivostok Airlines fløy jeg med til Magadan. Og det var jo da, det som var spesielt, skjønner du, var det at da jeg skulle på fly, da jeg satt og ventet på fly, det var etter å si, så sitter en kar med uniform, med sånn kapteinuniform, og drikker av en sånn brun pose, akkurat som du ser på filmer fra USA. Da. Nå folk I Russland ikke så veldig, hvis de drikker vodka, så har de ikke noe problem med å vise det. Men han her var litt sånn hemmelighetsfull, han drakk denne her vodkaflaska. Og det var jo han som skulle fly dette her fly. Altså satt den, jeg vet ikke om han var selveste kapten på fly.
Han var en av pilotene, altså.
Han var I hvert fall en av dem som satt i kokpiten, da, det var han. Så jeg husker at jeg gikk oppe og fly, så tenkte jeg, så han der snublefulle fyren her, dro inn på med sånn der, welcome, og han snakket litt engelsk til meg, og så snakket han noe russisk til noen andre. Og så dro han var tydelig full da, og gikk inn I kokpiten der. Så men det gick rätt att flyg tog av och flyg landade så det, men det,
men du tänkte inte att vet du vad det här gick jag tror jag går av det flyget drita full
jag vet jag pilot har haft någon sån upplevelse och jag flög då jag var I 2001 så var jag på en sån längre resa också I Ryssland hvor jag då Barnaul då jag till bland annat då och så då flög jag från jag bara huskar man var fint tänka jag flög från Kysyl fløy jeg vel fra til Krasnojarsk og da var det sånn lite selskap som jeg fløy med lite fly også da på så vidt og jeg husker jeg gikk ombord og det virket greit det var jeg som fly var ganske nytt og sånt nå. Men så husker jeg at det, plutselig så åpnet døra til kokpiten seg og så kommer da han jeg antar kaptein da han hadde masse striper på genseren eller på skjorta han hadde den røde nesa svær røde og han var Han var snubbelfull, så han sjanglet, han skulle på toalettet. Han sjanglet gjennom, forbi meg. Det var nesten ingen på flyet, vet du. Og han sånn smånynna. ja, da var vi oppe I lufta, og da tenkte jeg at det var litt ubehagelig, husker
jeg. Det. Men ok, du reiste først til Vladivostok, og så fløy du til Magadan. Men kan du si litt om Vladivostok da? Det jo... Kanskje den mest kjente byen på
Ja, den er jo
østkysten her, da.
Ja, der jo du har jo den transsibiriske jernbanen blant annet, den ender jo der. Det jo flere ruter og du kan kjøre, men den blir jo kalt av noen for Vladivostok. Det jo har jo vært en del kriminalitet, altså mye som har skjedd der da, men da jeg var der første gang, så hade jag en kvinnlig tolk hon var väldigt flink stan jag från Stanislas ett land sånt något samma där men I alla fall så hon väl uppgående dame och vi gick mitt I byn där så kommer en kar det var också på vintern var så vidt, så kommer en kar mot oss en høy slank fyr med väldigt flott och sån sån frack och stresko fort och sleik och allt I orden och berättade att det är borgmästaren I byn han är en tidigare mafiachef Han var tilhørte den verste mafien da Sovjet gikk I oppløsning. Tilhørte han den verste mafien av dem alle.
Ok, men han hadde tatt seg sammen og blitt borgermester altså.
Ja, og hun fortalte en ting til. Jeg vet ikke om jeg får lov å si det her. Kanskje vi
får...
Jeg bare sier det. Ja, hun fortalte at han samarbeidet med nordmann.
Ja, ok.
Ja, som slo seg stort opp på den siden av verden.
Han vi har snakket mye om I Avert.
Han dere har snakket mye om I Avert. Ja. Han som, jeg tror ikke han fan av dere, jeg tror ikke han hører så mye på Avert heller.
Nei, jeg tror ikke det.
Men I hvert fall det så fortalt at han jobbet sammen med han. Og jeg var også da intervjuet en jusprofessor som I Vladivostok, som bekreftet akkurat det der da. Og han fortalte at etter oppløsningen, altså etter kollapsen I 91, så var det jo... Det var bilbomber nesten hver uke for taten. Altså det var fullstendig, det var krig, hvem som skulle ta over, altså hvem, det var liksom mafia-grupperingen, hvem som skulle være sjef her og der. Men sånn det jo selvfølgelig ikke nå da, så Vladivostok var en, det helt greit by å stoppe ved når du på de kanten her av verden. Det langt, langt unna, og jeg husker så godt den der flyturen fra Moskva til Vladivostok. Og så den tok, hvis jeg ikke husker ferdig, for det tok den 11 timer, og du sitter og du ser ut på ekstremt stort, da skjønner du liksom litt mer hvor svært Russland faktisk også. Mm. Og det jaggu ikke, det var ikke mange bebygde områder jeg så, det var bare villmark, skog, tundra.
Men det jo åpenbart ikke nok for Putin da, men det svære landet vil gjerne ha litt mer.
Han og kameraten hans I Vest vil gjerne ha litt større områder.
En gal verden vi lever I. Men ok, tilbake til denne turen. Du fløy til Vladivostok, fløy opp til Magadan. Og leide bil der.
Ja, jeg hadde ordnet alt på forhånd da, fordi at det greit når du reiser så langt det går. Og det var veldig ordentligt. De folka jeg fikk tak I var kjempehyggelige. De snakket godt engelsk. Og de var stolte, ikke minst da, av byen sin, stolte av den delen her av Russland. Så... Da var jeg først av noen etter I Magadan for å komme liksom til meg selv etter det så stor forskjell på tiden. Da. Og så kjørte vi bare da rett og slett hoppet inn I bilen uten noen sånn veldig konkrete planer, men målet var bare å komme til Jakutsk og kjøre tilbake igjen I løpet av en måneds tid.
Så da du kom til Jakutsk, da, hva gjorde du da? Bare snudde og dro igjen tilbake?
snudde og... Nei, ja, jeg var jo der også selvfølgelig og surret rundt og tok noen bilder og sånt. Og Jakutsk er jo om sommeren så det jo ganske fin strand der, vet du, som populær. Og det vist en, det som de sier i Finnmark, sommeren den fineste dagen i året. Og det jo akkurat her også, fordi det kan ikke være mange dager i året den der stranden i bruk også. Og det sa jo han der kjentene mine også. Vi har vært good beacher.
Ja. Et par dager du kan bruke det.
Not very often working. Så. Men, men det også en, absolutt en by å besøke, så, som kjempespennende.
Men den kort oppsummert, Sibir jo, det enorme avstander, men det fantastisk villmark. Det så vilt som du kan få ja, det til å bli egentlig.
Men også, nå må du skille det på Sibir da, og Nordøst-Russland. Sibir jo da det området som ligger rundt Irkutsk, Baikalsjøen, Severobaikalsk, det området der sånn, mens da Magadan ligger da i Nordøst-Russland, og så har du da Jakutsk som ligger da i Jakutia, eller Saka, som da en republikk da, helt øst i Øst-Russland. Altså, det gigantiske områder, det jo felles for i alle disse områdene her, det enormt altså. Så, men det ja,
Det ta turen hvis du interessert I skikkelig villmarksopplevelse og oppleve de tingene. Hvis du virkelig vil ha den gode villmarksopplevelsen, så kan du gjøre som han, kameraten som du traff, da. Så kan du gå.
Ja, du kan ta den turen der. Den fin også. Den der ledig plass, vet jeg. Der går ikke kø der heller. Men det som fascinerende også, som jeg tenker på hele tiden, og det den der... at han gikk uten penger, hadde som sagt 500 kroner, det hadde han fått av folk da, bare så det jeg sagt. Han startet fattig. Ja, herlig.
Men da må du kanskje sette deg litt mer enn en måned, eller?
Da må du sette deg et helt liv, tror jeg, skulle du klare den turen der og så overleve.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.